kasalga ochiq qilasan, qizg'onlar o'lasan, jahling chiqqan paytingda yana ham chiroyli bo'lasan.